Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa siaran ini juga kami doakan boleh menjadi berkat bagi kalian semua para pendengar. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali diajukan oleh karena kebutuhan-kebutuhan pribadi maupun kebutuhan di dalam pelayanan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kami akan meresponi dengan serius, oleh karena kami juga menyediakan beberapa orang yang care, yang peduli untuk segala pergumulan manusia. Nah, kali ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai pengenalan diri. Jadi pengenalan diri merupakan sesuatu yang sebetulnya sangat esensial sekali di dalam kehidupan umat manusia. Nah, realitanya bahwa begitu banyak orang yang sebetulnya belum tentu mereka mengenal diri sendiri. Dan biasanya oleh karena masalah yang kadang-kadang dalam istilah ilmiahnya itu adalah jati diri atau self-identity ini. Ini barangkali disebabkan oleh karena kelemahan-kelemahan daripada pengalaman masa kecilnya. Nah, saya tidak akan blaming atau menyalahkan orang tua, oleh karena begitu banyak orang tua pun sangat tidak sengaja. Di tengah segala kelemahan dan kekurangan mereka, nah mereka ternyata tidak bisa membekali anak-anak mereka dengan bekal-bekal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Dan perkembangan jiwa manusia itu selalu ada tahapan-tahapannya. Sehingga dengan demikian selalu ada area-area tertentu di dalam kebutuhan primer daripada seorang anak itu yang belum terpenuhi. Dan entah mengapa, kemudian pada masa remaja anak itu mulai kelihatan sekali tidak mempunyai pengenalan akan diri sendiri. Sehingga yang seringkali disebutkan sebagai kebingungan peran. Sehingga selalu hanyut kepada apa yang lingkungannya mau, yang teman-temannya mau. Sehingga selalu hanya ikut arus dan tidak mempunyai kejelasan atas apa yang dia mau, atas tujuan daripada usaha dan pekerjaannya. Jadi segala kegiatannya itu hanya persis seperti daun kering yang hanyut di aliran sungai. Dan itulah sebabnya sampai ke dewasa pun, bahkan jika mereka berhasil di dalam profesi, artinya studinya berhasil, kemudian dapat pekerjaannya pun, selalu sebagian besar daripada mereka sebetulnya itu selalu didorong untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang sebetulnya itu tidak menjadi esensial, tujuan utama dari hidupnya. Misalnya kekayaan, penerimaan, nama, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Yang sebetulnya itu bukan merupakan kebutuhan esensi manusia. Oleh karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai peta dan gambarnya, sebetulnya diciptakan sebagai dignity dari manusia dengan capability, yaitu apa? Untuk membangun, untuk menciptakan hal-hal yang baik, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang punya nilai-nilai abadi, untuk membangun umat manusia, untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Jadi oleh karena itu, memang pembicaraan ini secara khusus, dan kita ingin selama beberapa kali ini, kita pikirkan mengenai apa itu sebetulnya peran dari orang tua di dalam ikut mempersiapkan setiap individu anak mereka dengan perlengkapan untuk mengenali dan memiliki jati diri mereka. Jadi saudara membicarakan mengenai peran daripada orang tua, sekali lagi ya selalu kembali kepada masalah pendidikan. Oleh karena peran itu adalah peran bagaimana orang tua mendidik, merawat, memberikan kepada anak-anak mereka hal-hal yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan jiwanya yang sehat. Tentu saja setiap orang tua, kalau mungkin dan seharusnya, itu bisa memberikan kebutuhan fisik yang sehat, sehingga makanan yang sehat untuk perkembangan daripada otaknya dan tubuhnya. Tentu saja itu harus memenuhi akan persyaratan-persyaratan yang memang sudah diberikan. Sebenarnya setiap orang tua seharusnya mengerti, sehingga anak-anak tidak dibiarkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sebetulnya itu tidak sehat. Tapi biarkan mulai dari kecil dalam takaran-takaran yang khusus, supaya mereka itu juga tidak terlalu banyak, tapi juga tidak kekurangan. Tetapi di samping itu, orang-orang tua dengan sendirinya, bahkan makhluk hidup di mana saja, sebetulnya Allah itu menciptakan itu dengan naluri untuk mencintai, untuk melindungi anak-anaknya. Berarti seharusnya sebagai peta dan gambar Allah, orang-orang tua itu pun juga bisa memberikan cinta kasih, cinta kasih yang sehat kepada anak-anaknya. Tentu saja ini bukan dalam arti itu cinta kasih seperti apa yang orang tua mau. Tidak selalu begitu. Di dalam Alkitab itu juga diceritakan mengenai Imam Eli misalnya, di dalam kitab Samuel, di mana imam ini sangat mencintai tetapi dengan cinta natural. Itu artinya cinta alami. Dia menyukai anak-anaknya. Dia tidak ingin membuat anak-anak kecewa, sehingga cenderung memanjakan, cenderung tidak mendisiplin anak-anaknya. Sehingga akibatnya kedua anaknya tumbuh di tengah lingkungan yang seharusnya baik, tapi tumbuh dengan watak yang tidak baik dan kepribadian yang tidak baik. Nah, sebenarnya cinta kasih itu tidak sama dengan memanjakan. Bukan natural, ya apa yang orang tua itu mau, beri, yang dipikirkan terbaik. Tetapi setiap orang tua mesti waspada akan natur dosanya sendiri. Sebab cinta kasih itu juga memberikan kepada setiap anak itu selalu disiplin. Oleh karena apa? Oleh karena setiap anak itu ternyata anak yang berdosa, sehingga perlu sekali suatu disiplin. Nah, disiplin itu tidak sama dengan punishment atau hukuman yang sekedar melampiaskan kemauan dari para orang tua, barangkali memuaskan akan nafsu kemarahannya saat itu, yang hanya sekedar untuk supaya orang tua itu tidak diganggu atau merasa dipersulit kehidupannya. Jadi punishment itu sebetulnya bukan panggilan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, tetapi cinta kasih dengan disiplin, sehingga anak-anaknya mulai tahu bagaimana sebetulnya, apa harus, kenapa harus bertanggung jawab, apa yang menjadi kewajiban. Meskipun sejak kecil, setiap anak dengan cinta kasih yang sehat itu mulai mengerti sebetulnya bahwa hidup ini harus ada pertanggung jawabannya. Sehingga pada saat dia makan, dia mulai belajar untuk bagaimana juga membantu orang tuanya untuk mengangkat piring ke dapur. Barangkali nantinya belajar juga untuk bagaimana mencuci piring tersebut. Barangkali juga ikut membantu akan orang tuanya dalam hal-hal yang memang untuk pekerjaan rumah yang masih sederhana saat itu. Jadi sebetulnya orang tuanya mempunyai banyak sekali peran, yang kita akan mendengarkan dari Ibu Esther sekarang apa yang kira-kira akan dikatakan sekitar tanggung jawab orang tua supaya anak-anaknya ini nantinya itu mempunyai pengenalan akan diri sendiri, berarti punya jati diri. Silakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik, oleh karena pengenalan diri ini itu sebetulnya kan dikembangkan bukan hanya oleh karena apa yang orang tua itu berikan kepada anak, tetapi juga unsur ataupun modal yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Jadi sampai dengan seberapa jauh, apakah anak itu bisa mengembangkan akan cara berpikir yang baik? Nah, dari mana mereka itu mendapatkan? Apakah anak itu mendapatkan melulu dari orang tua, atau dari sekolah, atau dari teman-teman, ataupun dari lingkungan di sekitarnya? Hal ini itu seringkali tidak terlalu dipikirkan oleh orang tua kalau mereka masih kecil. Padahal semuanya ini itu merupakan bagian atau merupakan penanaman modal ataupun merupakan bagian daripada benih-benih yang akan dituai oleh orang tua pada suatu hari kelak. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini, sebetulnya seperti tadi, pengembangan daripada cara berpikir anak. Kenapa sejak kecil anak itu juga harus diberikan kesempatan untuk bertanya? Kenapa kok anak itu sejak kecil juga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan akan hati nuraninya? Jadi kedua hal ini itu sebetulnya berjalan bersama-sama. Jadi tidak boleh semuanya itu dikontrol oleh orang tua, semuanya itu lalu kemudian diberikan oleh orang tua. Sampai anak itu hanya terus menerus menurut taat, menurut taat. Kalau tidak menurut, dihukum. Kalau tidak taat, mereka dihukum. Bukan itu. Tetapi sejak kecil seharusnya anak juga mendapatkan kesempatan untuk mulai mengembangkan bukan hanya cara berpikir, tetapi juga suara hati nuraninya.
Jadi, sebetulnya setiap anak itu kan juga makhluk hidup, manusia yang mempunyai suatu hak, mempunyai subjektivitas untuk meresponi, begitu ya?
Iya. Dan bukan hanya meresponi, tetapi juga mereka sebetulnya bisa diajar atau bisa distimulir, ya, bisa dirangsang untuk sebetulnya mempunyai hati nurani yang makin lama makin berkembang dengan baik. Nah, nanti pada saat mereka itu sudah lebih memahami atau lebih mengerti, mereka baru bisa diperkenalkan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada saat itulah hati nurani itu akan berkembang dengan lebih baik lagi. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa pengaruh daripada lingkungan itu juga mempengaruhi akan cara berpikir, mempengaruhi akan pengenalan dirinya, itu sejauh mana dan sejak kapan? Sebetulnya sejak anak itu masuk sekolah, itu anak pengaruh daripada teman-teman, pengaruh daripada lingkungan, itu sudah sedemikian kuatnya. Kalau anak itu tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mendapatkan pengenalan yang baik mengenai hal-hal yang baik juga, maka sebetulnya pengaruh daripada lingkungan itu akan sangat cepat dan sangat mempengaruhi, begitu ya. Dan orang tua itu biasanya lalu kerjanya cuma marah-marah melulu. Kenapa anak ini jadi berubah? Kenapa anak ini begini? Kenapa anak itu begitu? Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka cenderung melepaskan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu cuma diambil oleh sekolah atau diambil oleh lingkungannya saja. Dan pada saat itu juga kebanyakan dari orang tua itu sibuk oleh karena mereka sudah dilihatnya sudah cukup besar, bisa ditinggal di rumah. Padahal pada saat yang sama perkembangan daripada cara berpikir, perkembangan daripada hati nurani itu sudah sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
Nah, sebetulnya seperti tadi ya, yang Ibu katakan mengenai perkembangan cara berpikir. Nah, itu seharusnya kan memang hasil interaksi dengan kedua orang tuanya, toh?
Iya. Yeah.
Jadi kalau orang tuanya ternyata pada saat anak itu meresponi, nah itu adalah cara berpikirnya sedang dimanifestasikan. Nah, kalau ternyata tanggapan orang tua itu sebenarnya tidak appropriate, maka cara berpikir yang dimanifestasikan tadi, kalau keliru, kekeliruannya itu akan berkembang. Sebenarnya kalau itu benar, nah itu merupakan sesuatu kumpulan nanti bahan modal untuk perkembangan pengenalan akan jati diri yang memang Tuhan berikan kepadanya. Nah, ini merupakan sesuatu yang kompleks ya. Oleh karena sebetulnya banyak orang tua yang tidak sadar bahwa pada saat anak itu misalnya saja berani mengungkapkan perasaan dan pikirannya, dan seringkali orang tua langsung menangkap saja bahwa itu membantah. Bahwa itu sebetulnya dirasakan itu berani. Ya memang ada anak-anak pada saat mengungkapkan hatinya, mengungkapkan perasaan dan pikirannya, mungkin nadanya itu pun tidak begitu positif. Nah, sehingga orang tua marah. Tapi cara berpikir itu tidak selalu wrong. Oleh karena misalnya saja anak itu merasa diperlakukan tidak adil. Nah, dia menjatuhkan atau tidak sengaja menjatuhkan gelas yang tadinya ditaruh oleh ibunya itu sebetulnya tidak appropriate sehingga tidak biasa. Anak tidak sadar kalau di atas meja itu ada gelas. Dan kemudian orang tua itu sudah memberikan suatu respon yang seolah-olah itu dengan terkejut dan emosional dan agak marah. Sehingga anak itu merasa dituduh dan dia sudah tidak suka. Perasaan yang tidak suka itu kemudian pada saat dia mengatakan nadanya pun barangkali tidak bagus. Tapi cara berpikirnya belum tentu tidak bagus. Bahwa dia mau mengatakan, "Mam, bahwa saya tidak sengaja ini. Kenapa kok marah? Dan saya tadi sebetulnya itu juga tidak sengaja menjatuhkan ini. Dan tidak menyangka kalau ada gelas di sini." Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya perkembangan cara berpikir itu kan hasil dari interaksi dengan kedua orang tuanya. Jadi pada saat ternyata yang baik itu pun pada saat diungkapkan, ya meskipun lahir daripada sense of justice, ya kan, keadilan yang sebenarnya dia ingin tegakkan. Tapi orang tua ternyata responnya itu negatif. Dia bahkan mendapat kemarahannya lebih banyak lagi. Akhirnya dia nanti mengkaitkan bahwa apa yang dia pikir sebagai justice tadi itu ternyata harus dibarengi dengan kemarahan dan kejengkelan, ketidakpuasan.
Tetapi kebanyakan itu oleh karena orang tua itu cara menghandle anak atau cara di dalam melihat perkembangan anak sebetulnya juga di dalam diri mereka sendiri, maksudnya dalam diri orang tua, itu tidak ada perkembangannya. Mereka selalu memperlakukan anak itu persis seperti anak kecil. Jadi anak ini misalnya kalau dia itu umur 9 ataupun sampai dengan 11 tahun, itu biasanya seperti yang Bapak katakan bahwa perasaan keadilan itu sudah muncul. Sehingga dia merasa tidak bersalah, kenapa dimarahin itu bertubi-tubi begitu loh. Untuk suatu kesalahan yang dalam tanda kutip, dia sudah mengakui bahwa ini tidak sengaja. Tetapi kan bagi orang tua, ini adalah sesuatu yang bukan cuma menimbulkan kemarahan, tetapi suatu ketidakhati-hatian yang dilihat oleh orang tua, itu mungkin juga dilihatnya sebagai suatu kesengajaan. Dilihatnya itu sebagai sesuatu itu yang perlu dihukum, begitu loh. Sehingga cara berpikir anak dengan cara berpikir orang tua, itu lalu kemudian tidak bertemu. Dan kemudian itu menjadi, anak merasakan, loh kok dulu pada saat dia usia mungkin 4, 5, 6 tahun diperlakukan seperti ini, sekarang sudah 9 atau 10 atau 11 tahun dan diperlakukan masih sama.
Jadi sebetulnya ini orang tua itu sebenarnya tidak bisa mendidik dan menanamkan modal, misalnya sense of justice tadi, rasa keadilan tadi, itu secara natural oleh karena banyak kelemahan orang tua, emosinya juga kadang-kadang tidak terkontrol, kata-katanya juga tidak bijaksana, sehingga efeknya, nah ini efek kalau terjadi pengulangan-pengulangan, akibatnya anak ini sebetulnya tidak bisa mengembangkan sebetulnya sense of justice itu dengan benar. Sehingga pada saat dia nantinya mau menegakkan kebenaran, sebetulnya dibarengi selalu dengan kemarahan, kejengkelan. Nah ini loh, dia, akibatnya dia nanti memaksakan kehendak. Jadi kebenaran itu dipaksakan nanti.
Iya, oleh karena anak-anak pada usia-usia yang seperti ini, pra-remaja, itu biasanya memang di dalam cara mereka berpikir memang sudah berkembang. Tetapi yang lebih cepat berkembang itu adalah emosinya. Mereka tidak bisa mengontrol emosinya itu dengan baik. Apalagi nanti memasuki usia 12 sampai dengan 15 tahun. Itu seringkali merupakan puncak daripada ketidakstabilan di dalam emosi. Oleh karena apa? Oleh karena menurut hasil-hasil riset misalnya. Pada saat itu diperkirakan bahwa pusat emosi itu berkembang lebih cepat daripada pusat daripada nalar berpikir. Nah, sehingga banyak orang tua yang tidak memahami ini, mereka banyak sekali bertengkar dengan anak hanya oleh karena hal-hal yang sepele. Seperti tadi Bapak mengatakan, sampai anak seolah-olah harus berteriak untuk menyatakan pendapatnya.
Yang dia yakini sebetulnya keadilan mestinya begitu, gitu ya. Dan ternyata tidak ada sebetulnya penghargaan terhadap prinsip keadilan yang anak ini mulai kenal sebetulnya.
Atau sebetulnya orang tua itu tidak mempunyai ruangan atau tidak mempunyai tempat sebetulnya untuk duduk baik-baik dan untuk berdiskusi.
Jadi sebenarnya kalau kembali kepada topik kita hari ini, nah saya melihat bahwa sebenarnya itu pengenalan diri atau jati diri itu sangat tergantung sekali daripada peran orang tua dan pengalaman dengan orang tua sejak anak ini kecil. Sehingga kadang-kadang seperti tadi, sebetulnya Tuhan itu menciptakan setiap orang itu dengan keunikan dan jati diri tertentu. Tetapi treknya, jalannya yang Tuhan sediakan, jati diri tersebut itu seharusnya itu bisa mulai ditemukan melalui perkembangan hal-hal yang positif dalam diri anak. Jadi jati diri itu bukan begitu aja tiba-tiba jatuh dari langit sudah menjadi bagian dari anak, tidak. Sehingga banyak anak yang kehilangan pengenalannya. Oleh karena apa? Hal-hal yang baik dalam diri anak seperti pengembangan akan kesadaran diri, rasa percaya, gitu ya, keperkembangan hati nurani, perkembangan akan justice, itu ternyata itu berinteraksi dengan lingkungan dan khususnya orang tua di dalam suatu konteks interaksi emosi yang tidak positif sebenarnya. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak confused. Sehingga nanti, meskipun dia secara akali tahu mana itu sebetulnya keadilan, tapi sudah terjerat dengan kebiasaan mengkaitkan keadilan itu dengan mencoba memaksa. Mengkaitkan keadilan dengan prejudice bahwa orang lain sebetulnya itu bisa salah mengerti dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bagian pertama ini, nah, jikalau saudara itu mau pikirkan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya realita pengenalan diri ini kompleks sekali. Dan jikalau kita ingin bersama-sama itu merasa menyadari bahwa sebetulnya umat manusia terjerat dengan kelemahan-kelemahan seperti ini, sehingga peran dari gereja kadang-kadang menjadi kecil dan lumpuh. Oleh karena apa? Melatih orang pun dengan firman Tuhan setiap minggu sekalipun hasilnya minimal. Oleh karena apa? Fondasinya itu keseringkali sudah tidak ada. Jadi kalau saudara terbeban untuk bersama dengan kami, barangkali mau menjadi hamba Tuhan, mengambil program S1 atau S2, bahkan mau menjadi konselor yang secara profesional bisa menolong. Jadi, jikalau saudara itu ada beban seperti itu, silakan hubungan kami dengan menelpon kepada kami 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.